En svo langar mig líka til að spyrja þig nótusetninguna á langspilum sem að þeir voru að reikna út.
Já, ég veit nú náttúrulega aflítið það, en ég heyrði föður minn segja það að þeir eru breytt nótnasetningu á gömlu langspilum því að þau hefðu ekki verið rétt. Tónbilin hefðu ekki rétt eftir því sem að gildi nú í dúr tónstiganum. Setna þótti sér nú að fá skýringu á þessu, miskótt eftir vill, þegar lektor Eggen var hér á ferð, hann norskur maður sem var að leita upplýsingar um gamlan söng og hann þótti sér vel búin að finna það að tónstígin hefði verið annar hér fyrrum, þannig að tónbílinn hefði ekki verið sömu og nú og hann var að reyna að fá gamla menn til að syngja fyrir sig til að finna þetta og hann þóttist heyra það með skott hjá einu manni hérna slóðir að syngja eftir þessum gamla tónstiga og það var Baldvin Jóndansson sem þá var kendur í Víðasel nú setna gaf þessi maður út bók um þessi mál og það mun hafa verið 1923 en ég hef ekki séð það bók